ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε. Η δεύτερη Κυριακή σήμερα των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας, του Φωτιστού, που εκοιμήθη το 335 μετά Χριστόν, των Αγίων Μαρτύρων Ρυψιμίας και Γαλανής και των συναυτές Αγίων 32 Μαρτύρων Γυναικών. Είναι θαυμαστός ο βίος και η πολιτεία και πολύ συγκινητικά και αξιοθαύμαστα τα μαρτυρικά παθήματα του Αγίου Γρηγορίου Φωτιστού της Αρμενίας, του ανθρώπου αυτού της θερμής προσευχής, της ιόβιας υπομονής, της φοβερής κακοπάθειας, της σκληρής ασκήσεως και της ανεξικακίας. Ο Άγιος Γρηγόριος κατάγονταν από παρθικό βασιλικό αίμα. Ήταν υιός του Αρσακίδου Σατράπη Ανάκ, ο οποίος με διαταγή του βασιλέως της Περσίας Αρταξέρξη εφώνευσε τον βασιλέα της Αρμενίας Τυριδάτη Δεύτερο, τον Μέγα Χοσρόη, κατά τις αρμενικές πηγές 217 έως 238. Εκδικούμενοι το έγκλημα, οι Αρμένοι σατράπες κατέσφαξαν όλη την οικογένεια του Ανάκ 238 πλην του διετούς τότε Γρηγορίου, τον οποίο η τροφός του φυγάδευσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί ο Άγιος βαπτίστηκε και έλαβε ελληνοχριστιανική παιδεία. Όταν ανδρώθηκε, νυμφεύθηκε κόρη βασιλικής οικογένειας και απέκτησε δύο ιούς, τον Βαρτάνη και τον Αριστάκη, τους οποίους ανέθρεψε με την πίστη του Χριστού. Στην Κεσάρια βρισκόταν εξόριστος από τον Αρταξέρξη και ο ιός του Φωνευθέντος Χοσρόη, Τηριδάτης Τρίτος. Γνωρίζοντας ο Γρηγόριος τον φόνο που είχε διαπράξει ο πατέρας του, συνδέθηκε μαζί του και του πρόσφερε τις υπηρεσίες του χωρίς να του αποκαλύψει την καταγωγή του. Το 287 ο Τηριδάτης με την υποστήριξη των Ρωμαίων ανέκτησε το θρόνο της Αρμενίας, οπότε και ο Γρηγόριος επέστρεψε στην πατρίδα του. Επειδή όμως διάπηρη αγάπη προς τον Θεό έφλεγε την ψυχή του, εγκατέλειψε τον κόσμο και ανεχώρησε στην έρημο για να ζήσει ως ασκητής. Ανερχόμενος στο θρόνο ο Τηριδάτης Τρίτος, αντί να αναγνωρίσει το φιλάνθρωπο χέρι του Θεού στην ευεργεσία που του έγινε, αφοσιώθηκε με ζήλο στην ειδωλολατρεία. Επιθυμώντας να έχει συγκοινωνώ στις θυσίες και τον φίλο του Γρηγόριο, τον μετεκάλεσε στα ανάκτορα και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του Χριστού, να προσφέρει δε ως θυσία στο βωμό της θεάς Αρτέμιδος στεφάνη από Άνθη. Μπροστά στην αμετάπιστη αιμονή του Γρηγορίου, ο βασιλεύς καταλήφθηκε από μανία και τον υπέβαλε σε απάνθρωπα βασανιστήρια, κρέμασμα κατά κέφαλα, ραβδισμούς, αποπνιχτικός καπνός κοπριάς έκαιγε κάτω από το κεφάλι του, ποτάσα και ξύδι, ανάμεικτα με αλάτι και νήτρο, στα ρουθούνια του, με σύριγγα, καύσεις της κεφαλής του, με πυρωμένη στάχτη και άλλα. Όσο ο Τηριδάτης εχλέβαζε το Θεό του Γρηγορίου, τόσο ο Άγιος με την πανοπλία της πίστεως έβγαινε αυλαβής από τα βασανιστήρια και ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωνε να πάσχει υπέρ του ονόματός του. Όταν ο βασιλεύς έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν ιός του φωνέα του πατέρα του, τον έριξε δεμένο σε βαθύ και αφεγγές ξηροπήγαδο, γεμάτο δηλητηριώδη ερπετά, για να βρει από τα δαγκώματά τους φρικτό θάνατο. Ανάμεσά τους ο Γρηγόριος έζησε με την πρόνοια του Θεού 12 χρόνια, τρεφόμενος κρυφά από μια χείρα γυναίκα. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο που υπέστη η Αγία Ρυψιμία και η συνοδεία της από τον Τηριδάτη, ο άνομος βασιλεύς έχασε το λογικό του και συνέβωσκε με τους χείρους. Από την θεήλατη αυτή τιμωρία τον έσωσε η αδελφή του, πληροφορημένη στον ύπνο της ότι ο βασιλεύς θα λυτρωθεί μόνο με τη μεσητεία του Γρηγορίου, έδωσε εντολή και οι άρχοντες τον ανέσυραν από το πηγάδι, ύστερα από τόσα χρόνια, ζωντανό και τελείως αυλαβή. Με την προσευχή του Γρηγορίου ο βασιλεύς θεραπεύθηκε και επίστευσε στο Χριστό. Το παράδειγμά του ακολούθησαν όλοι οι συγγενείς του, οι μεγιστάνες και πλήθος λαού. Ο Άγιος τους κατήχησε και ανοίγειρε ναό προς τιμή της Παρθενομάρτυρος Ρυψιμίας και της συνοδείας της, για να καταθέσει εκεί τα τίμια λείψανά τους. Στο κτίσιμο βοηθούσε με πολλή ταπείνωση και ο Τηριδάτης, σκάπτοντας μόνος του τον τόπο και μεταφέροντας στους ώμους του μεγάλες και βαριές πέτρες. Αμέσως μετά έστειλε το Γρηγόριο με τιμητική συνοδεία στην Κεσάρια, όπου ο επίσκοπος της Λεόντιος τον χειροτώνησε επίσκοπο Αρμενίας με τον τίτλο του Καθολικού, δηλαδή του Πατριάρχη, περί το 300 μετά Χριστόν. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Γρηγόριος βάπτισε τον βασιλέα και πλήθος λαού στον ποταμό Εφράτη. Κατόπιν εγκατέστησε την έδρα του στην πόλη Αστισάτ και ανέλαβε περιοδίες σε όλη τη χώρα για τον εκχριστιανισμό της και την οργάνωση της εκκλησίας. Χειροτώνησε ιερείς, εγκατέστησε επισκόπους, ανοίγειρε ναούς, κανόνισε τα της λατρείας, κατηχούσε, βάπτιζε και θεράπευε κάθε ασθένεια, έχοντας σε όλα βοηθό και αντιλήπτορα τον βασιλέα Τυριδάτη. Το 320, έχοντας στερεώσει την ειρήνη του Χριστού σε όλη την Αρμενία, ο Γρηγόριος άφησε στο θρόνο του τον ιό του Αριστάκη και αυτός απεσήρθη στο όρος για να ζήσει ασκητικά τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής του. Εκεί, μετά από λίγα χρόνια, το 328, βρέθηκε νεκρός από κάποιο πειμένα και ενταφιάστηκε πλησίον του Εφράτη κοντά στην Αστισάτ. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Ότι εγώ
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσχέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στον θαυμαστό βίο και την πολιτεία και στα αξιοθαύμαστα μαρτυρικά παθήματα, άγνωστα στους περισσότερους, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου και φωτιστού της Αρμενίας. Θαυμάσαμε πραγματικά τον σπουδαίο αυτό ιεράρχη, τον άνθρωπο της πύρινης προσευχής, της τεράστιας υπομονής, της ακλόνητης πίστεως, της αδάμαστης θελήσεως, της ακαταπώνητης ιεραποστολικής δραστηριότητος, της μεγάλης χριστιανικής καρδιάς. Στη συνέχεια θα επικαλεστούμε τις συμβουλές και παρενέσεις του Αγίου Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου για την θεάρεστη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική προσευχή. Τα πάθη είναι παράσιτα στη Θεία Επικοινωνία. Ερώτησης. Γέροντα, όταν έχω εμπάθεια, μπορεί να δουλέψει η καρδιά μου στην προσευχή? Απάντησης. Πώς να δουλέψει η καρδιά σου στην προσευχή όταν μέσα σου έχεις πάθη? Να, πάρε ένα σκουριασμένο καλώδιο, μπορείς να συνεννοηθείς. Βραχυκυκλώνεται, βουίζει. Και ο άνθρωπος, όταν έχει μέσα του σκουριές πάθη, έχει βραχυκυκλώματα στην πνευματική ζωή, μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται να προσέξει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, το θέλημα, την ανέδεια. Γιατί αν είναι κυριευμένος από αυτά, δεν είναι δυνατόν να τον επισκεφθεί η χάρις του Θεού, ώστε να μπορέσει να προσευχηθεί. Πρέπει να καθαρίσει τα σκουριασμένα του καλώδια για να γίνει καλός αγωγός και να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό. Και όσο περισσότερο θα καθαρίζεται από τα πάθη, τόσο περισσότερο θα προχωράει στην προσευχή. Τα πάθη είναι παράσιτα που εμποδίζουν τη Θεία Επικοινωνία. Αν δεν φύγουν τα παράσιτα, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με το Θεό? Στις διαβιβάσεις, όταν κάποιος είχε παράσιτα, του λέγαμε «σήματά σου 0, σήματά σου 1». Ελέγξατε και επαναλάβετε ακατανόητον το σήμα σας. Από τα παράσιτα δεν ακουγόταν ο άλλος. Έπρεπε τα σήματα να είναι πάνω από 3. Τα σήματα 5 ακούγονταν πολύ καλά. Η επικοινωνία πήγαινε ρολόι. Διαφορετικά φώναζε, αλλά δεν ακουγόταν, γιατί δεν ήταν καλά δικτυωμένος. Έπρεπε πρώτα να δικτυώσει τον πομπό με τον δέκτη του ασυρμάτου του και μετά να δικτυωθεί στην ίδια συχνότητα με το κέντρο. Έτσι και για να δικτυωθούμε με το Θεό, πρέπει να συντονίσουμε τον πομπό μας στην αγάπη και τον δέκτη μας στην ταπείνωση, για να μας ακούει ο Θεός και να τον ακούμε, γιατί σε αυτή τη συχνότητα εργάζεται ο Θεός. Αγάπη, ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να εργαστεί όσο μπορεί, ώστε να πιάσει τη συχνότητα αυτή. Τότε θα έχει επαφή με το Θεό και ο νους του θα είναι συνέχεια στο Θεό. Εύχομαι να αποκτήσετε αυτή τη Θεία επαφή. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Ερώτησης. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Απάντησης. Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός: «Δεν σε καταλαβαίνω, παιδάκι μου». Ερώτησης. Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερεί στη θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς? Απάντησης. Και βέβαια μπορεί. Αν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, μπορεί να κάνει προσευχές, μεγάλη άσκηση κλπ. Αλλά να έχει και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Ερώτησης. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει? Απάντησης. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με τον Χριστό, πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχριστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις. Ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις. Εγώ ξέρεις τι έπαθα. Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος, και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο τάκ τάκ τον τοίχο. Κάνε αγάπη, έλεγε, κάνε μου ένα τσάι. Κάνε αγάπη, έλα, γύρισέ με λίγο. Ύστερα από λίγο τάκ τάκ, κάνε αγάπη, βάλε μου ένα ζεστό τούβλο. Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι. Πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου?» Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα. Είναι φοβερό. Το γεροντάκι να υποφέρει, να βογκάει, να του ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει για να μην διακόψει τα πνευματικά του. Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσχήνια που έκανε καθ' όλη την εντέλεια. Από τη μια έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και από την άλλη «Άσε με ήσυχο». Ερώτησης: «Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού?» Απάντησης: «Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδευσαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μια άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν για να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό. Στην προσευχή χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Ερώτησης: «Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλώ το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε ο Θεός ακούει την προσευχή μου?» Απάντησης: «Το άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια στιγμή που την καταθέτεις, οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητος». Ερώτησης: «Όταν ζητώ, γέροντα, κάτι από τον Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω?» Απάντησης: «Ναι, να επιμένεις. Βλέπεις και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη, δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις». Έτσι και στην προσευχή χρειάζεται να επιμένουμε, όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο Κριτή. Ερώτησης: «Όταν όμως, γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στενοχωριέμαι?» Απάντησης: «Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα 3 φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύτηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση, το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα «Παναγία μου, να με συγχωρείς, πάλι θα σε ενοχλήσω». Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη ημέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφηνε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή, υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε είναι για το καλό μας, εισακούεται. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιλιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μεγάλη ασκητική, αγωνιστική, ιεραποστολική και πολυτάλαντη και πολύπαθη ιεραρχική μορφή του Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Αρμενίας του Φωτιστού. Ακούσαμε τις σοφές πρακτικές συμβουλές του αημής του Αγίου Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου για θεοφιλή, ανεμπόδιστη και αποτελεσματική προσευχή. Και τώρα, στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε σπουδαία και αξιομίμητα παραδείγματα θεάρεστης προσευχής Ρώσων Αγίων Ασκητών. Προσευχή όλη τη νύχτα. Ο στάρετς Μακάριος της Όπτινα σηκωνόταν κάθε μέρα για την πρωινή προσευχή στο χτύπημα της καμπάνας της μονής, δηλαδή κατά τις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ξυπνούσε ο ίδιος τους υποτακτικούς του, χτυπώντας τις πόρτες τους για να κάνουν μαζί μια αρκετά μακρά πρωινή προσευχή. Τότε μεγαλόφωνα έψαλε ύμνους προς τιμήν της Θεοτόκου. Μετά την προσευχή έστελνε τους υποτακτικούς του στα κελιά τους και εκείνος έμενε μόνος μπροστά στο Θεό. Στις 6 ώρα τους φώναζε πάλι για να διαβάσουν όλοι μαζί τις προσευχές των ωρών και της Θείας Λειτουργίας. Ύστερα έπινε ένα ή δύο φλιτζάνια τσάι και καθόταν να γράψει επιστολές ή να διαβάσει κάποιο βιβλίο. Απ' εδώ και πέρα το κελί του ήταν ανοιχτό σε όλους που είχαν ανάγκη της βοηθείας του πνευματικής ή υλικής. Αγρυπνία. Προς το τέλος της πολύμοχθης ζωής του, ο ένδοξος αγωνιστής του Χριστού, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όχι μόνο δεν ελάττωσε τους μόχθους του, αλλά στους προτέρους αγώνες του πρόσθεσε νέους σκόπους και νέες ασκήσεις. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του κοιμόταν καθιστός στο δάπεδο, με την πλάτη του στηριγμένη στον τοίχο και με απλωμένα τα πόδια. Καμιά φορά έγερνε το κεφάλι του στην πέτρα ή στο κομμένο κούτσουρο ή ξάπλωνε πάνω σε σάκο, τούβλα ή ξύλα που υπήρχαν στο κελί του. Και όταν πλησίασε ακόμα περισσότερο ο καιρός της εξόδου του από τον κόσμο αυτό, γονάτιζε και κοιμόταν με το πρόσωπο κατά γης, έχοντας ακουμπισμένους τους αγκώνες του στο έδαφος και κρατώντας το κεφάλι με τα χέρια του. Τροφή έπαιρνε μια φορά την ημέρα, το βράδυ μόνο. Η ενδυμασία του ήταν πάμπτωχη. Στην ερώτηση κάποιου πλουσίου γιατί φορεί τέτοια κουρέλια, ο μακάριος γέροντας απάντησε: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Βασιλόπες θεωρούσε τον μανδύα που του είχε δώσει ο ερημίτης Βαρλάμ ως ένδυμα πιο επίσημο και πιο πολύτιμο από τη βασιλική πορφύρα». Και ένα τελευταίο: «Σπλαχνίσουμε, Κύριε. Ο Άγιος Τείχων του Ζαντόσκ από την προσευχή αντλούσε τον άμα που έτρεφε και πότιζε την εσωτερική ζωή του. Η προσευχή ήταν για αυτόν ο άξονας που γύρω του στρεφόταν το εσωτερικό του είναι. Ο υποτακτικός του γράφει: «Μονολότι ήμουν ανάξιος, ωστόσο υπήρξα μάρτυρας γι' αυτό που θα πω. Τη νύχτα ο Στάρετς συνήθιζε να την περνά αγρυπνώντας και δεν ακουγόταν παρά την αυγή. Τη νύχτα την περνούσε με προσευχές και μετάνοιες, και η προσευχή του δεν ήταν ψυχρή αλλά θερμή. Έβγαινε από καρδιά συντετριμένη από την κατάνοιξη, τόσο πολύ που κάποτε κάποτε έκραζε δυνατά: Σπλαχνίσουμε, Κύριε, λυπήσουμε, Κύριε», ενώ χτυπούσε το κεφάλι του κατά γης. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για την μεγάλη, φωτεινή, μαρτυρική και αγωνιστική μορφή του Αγίου Γρηγορίου Φωτιστού της Αρμενίας, ύστερα από τις θεοφώτιστες νουθεσίες του αγιασμένου Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου για την πνευματική και αποτελεσματική προσευχή, και μετά από την παράθεση φωτεινών παραδειγμάτων Ρώσων Αγίων Ασκητών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ανεβάζουμε με πίστη, ελπίδα και αγάπη τις προσευχές μας στον Ουράνιο Πατέρα σε όλες τις στιγμές και τις φάσεις της ζωής μας, ευχάριστες και δυσάρεστες, χωρίς ποτέ να κλονιζόμαστε στην πίστη και να χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Πανάγαθο Θεό, που είναι το φως, η ζωή και η χαρά του κόσμου. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Oh.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.